Agachani is in Kemefly Malikono, Munube Organisation Patronale des Industriels Kononana, Nukamako OPI, Jekuli Nyemauka Fola, Komali is in Famba Bebe, Agro Alimentaire Deka, Jaraba Dumbia, Ale Secrétaire Permanent OPI, Kokunte Dore, Kosabula Mali Seneke Jamanae,
Mali Industrie, Amisrafo, Seneca, Seneca Fon, Bailema, parce que moi c'est premier bête Ambuloya, Niosro, Ibrokro, Isinin Femboka, Isaka Nafaso Kabarala, donc pour qui Kabo Gelajou Bayono, Figa Industrie de Baramatrafa, Isinuko. Ke mali ka ko baye katamina ta ko fe kana fere wo ye culture mie a ankerendo bidibi bi ma se kwa
ne ko gelia jumene be izini tugu ka mali kono jaraba dumbia be ko jabi
mali kuran ko manoko ni do ho izini ko fo kuran ka ke le personnel aussi sa dire mun be barake industrie kono la bo ba soro mun bo yolla ba soro ye droit de ke wo géographie de ko bo histoire de ke industrie sa dire ko ta ka métier kwa il faut des techniciens des ouvriers qualifiés bon difficulté mun be ngatu mali jamana bade do ba ye sam mina chana bo jamana waraula wudu en fait fraude là donc nous nana wudu baso dakhano ni mali isine be mundla donc ce qui fait que nga isine tsaka bon wala ko sobe ani bangou fana niveau là c'est à dire que financement là bon malheureusement nga bangou war batou bulo pour que ka saka isine financer ko sobe
directeur national de l'industrie alere sonani ngeleyanu numa wako geleyamu ndo ube dankari isine ka sorola o stratégie là baba jabiko ko ka bayele mali don bala ko sobe yasa mali kono sorobe boya
sans demande manina au tendu sud au secteur chamain donc de sécurité galère si ça ni industrie produit gla at sekase ayoro berable en produit industriel parce que fere région mina région brete ni industrie me développer en jamana te bonou la tiena il faut que en euro de que glalike malien ga dun ka fa que claque bonai évidemment industrie secondaire là ni akime kemeta abi mouami se jamana ma mi ye usine yere bayle meno ka fanga ni akime kemeta ita sur am duru de bis
katoni sante baba jabiko ko maliere politique fere do ta yasa usine ko bi se ka yirwa jamana kono ko bara o nyeshine ndo fenchama baye le mali ma mali kono
beki nyeshi izuni création parce que ni era ko kibido izuni kola gouvernement bi accompagné ou y centrale nucléaire mi fo no o sera ganyal bojona pour l'électricité ou bi résolu entièrement donc en politique kono angame ke filière durubé amaf moko filière porteur anga fri ni fe minu kono na ani matériaux de construction kulu nunu mais cela ambe révision mi gasisa ani saba wa fraga ani sukoru ani sanu filière ko fraga ani kwari donc ataka fo filière sieg a be bitourné en euro comme matière première quand ka transformé
aywasa ibrahim mariko nale soroko dombagawane ale koni aka nimisa iraka keni mali izini ko tieni kadamne samba kelen keme kononto ani bikononto watila kanabla bila ibrahim mariko e feredo fo mimbato izini ko be dombala kosobe mali kono
dans l'ensemble des secteurs
feramun talendo kanyasi anga jamana chake dauma geleabe izini ko dela oluka ngakede ina fo farafina jamana to tabe tugumina wal masidiyo akakanfana jonjon ka soro kurankola o mi joro ka bon izini uyiri walima no lusira ka ke dobe fara anga soro kan no nafa be se bema
de toutes les couches
izini ko stratégie la barado kera ka ban frontière te me fanga nyema uye izini do lauli no do e koma taxi e no be segu ka ofe izini mi fana be fraudlan UMPP bomako o fene barada mne kokura gouvernement e laidu di fene komie ikoma e kulikoro ka ofe ko barao be sena yasa o fene ka uli kokura